Mūžībā šodien aizgāja televīzijas personība Mārtiņš Ķibilds. Tas notika ceļojuma laikā. Ķibilds bija raidījumu veidotājs un vadītājs. Viņš darbojās Latvijas televīzijas raidījumos Adreses un Kultūrdeva. Sēru vēsti apstiprināja vides filmu studijas vadītājs Uģis Olte. Plašāka informācija būs pieejama īpašā Facebook lapā. Izsakām līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem. Latvijā šodien valdīja spēcīgs vējš, tā brāzmas vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Vētra atsevišķās vietās nolauza kokus un zarus. Rīgā un Siguldā fiksēja arī elektrolīniju pārrāvumus. Spēcīgais vējš šonakt visā Latvijā norims. Pirmās pazīmes par to jau liecina austrumu daļā. Tomēr iedzīvotājiem jāievēro piesardzība. Ārzemēs Savienoto valstu uzbrukumā mira Islāma valsts līderis. Ekstrēmists Abu Bakrs al-Bagdadī dzīvību zaudēja Sīrijas ziemeļos. To oficiāli apstiprināja ASV prezidents Donalds Trumps. Bagdadī militārās operācijas laikā detonēja pašnāvnieka vesti. Viņš bija viens no meklētākajiem teroristiem pasaulē. Hongkongā 21. Nedēļu pēc kārtas turpinās protesti. Tajos joprojām notiek aktīvistu sadursmes ar policiju. Demonstranti ietērpās melnā apģērbā un sejas maskās. Viņi ar degmaisījumiem demolēja ielas un veikalus. Savukārt policija pielietoja asaru gāzi, ūdens lielgabalus un gumijas lodes. Šādā veidā aktīvisti izteica neapmierinātību ar policijas brutalitāti. Savienoto valstu Kalifornijas štatā turpinās savvaļas ugunsgrēki. Turklāt tuvāko dienu laikā tur pieņemsies spēkā brāzmains vējš. Iedzīvotājus aicina uz evakuāciju. To jau izdarīja aptuveni 90 tūkstoši cilvēku. Argentīnā notiek prezidenta vēlēšanas. Balsojumā piedalās 6 kandidāti. Galvenais pretendents uz šo amatu ir Alberto Fernandez. Tā liecina sabiedrisko domu aptaujas. Vēlēšanās piedalās arī pašreizējais valsts vadītājs Mauricio Macri. Un vēl izsolē ASV pārdeva grupas Nirvana solista Kurta Cobaina jaku. Dziesmu tekstu autoru un ģitārista apģērba gabalu iegādājās par 300 tūkstošiem eiro. Tas nebija mazgāts kopš 1993. gada. Toreiz Cobains ar jaku uzstājās MTV šovā Unplugged.